Трета част на татската приказка – дружбата винаги носи победа. Взели синовете ключовете, отворили вратите и дълго се любували на прекрасните килими. Толкова красиви били, да ти е жал да стъпиш върху тях. Висели дори и по стените, имало и саби, украсени с злато и скъпоценни камъни, дрехи от златни и сребърни нишки такани, съндъци пълни с богатства ги очаквали. Майката рекла: «Баща ви, мир на душата му, заръча да ви покажа всичко това и да предам думите му. А сега постъпвайте както решите». Най-младият син запитал: «Как си могла чужите домове да чистиш, когато баща ни оставил такова голямо наследство? Защо не опази честта на баща ни?» «Честта на човека е в това честно да изкарва прехраната си. Богатството е като морето», рекла майката. «Колкото и голямо да е, ще пресъхне, ако не се вливат реки в него. Моята работа, капки в морето, стигаше, за да ви изхраня. Ако съм успяла и вас на труд да науча...» «Повече няма да работиш, ние ще се грижим за теб». Прегърнала майката синовете си, заплакала от радост и рекла: «Ако можеше сега баща ви да ви види, ако ви чуеше, още 10 години щеше да живее». Успокоили майка си синовете, облекли красивите дрехи, метнали се на конете, преминали покрай господарските домове. Хората се питали: «Откъде са тези красавци?» Завърнали се радостни у дома синовете, преоблекли се. Угостила ги майката с вкусни гозби. За пръв път след смъртта на мъжа си тя се засмяла. Радвала се на порасналите си деца. После донесла 3 железни пръчки и рекла: «Можете ли да ги щупите едновременно?» Опитал най-големият син, не успял. Средният също. Най-младият, най-упоритият, напрегнал всички сили, но съвсем леко ги огънал. «Повече не мога», извикал и ги хвърлил на пода. Синовете погледнали майка си и запитали: «Мамо, защо е нужно това?» Тя не отговорила, а ги накарала всеки от тях да вземе по една желязна пръчка и да я щупи. Те лесно изпълнили за ръката на майка си, а тя им рекла: «Ако сте заедно и сте задружни, никой няма да успее да ви пречупи». Обещали синовете винаги да си помагат, трудностите заедно да посрещат. Закачили над портрета мях и се договорили: докато един от братята е далеч от дома, мляко да капе от мяха. Ако той е добре, а кръв, ако е изпаднал в беда, тогава братята му трябва да бързат да го избавят. Минали дни, седмици, месеци, живеели братята задружно, добре се грижили за имота си, умножили наследството на баща си, разнесла се славата им на добри стопани. «Достойни синове», радвали им се хората, «пазят честта на баща си, прославят името му». Решил най-големият брат да тръгне на пътешествие, да види как живеят хората по света. Облякал красивите си дрехи, оседлал коня си, окачил на пояса си украсената с злато сабя, простил се с майка си и с братята си, метнал се на седлото. След седмица ще се върна, извикал и пришпорил коня. Минала седмица, брат им не се завърнал, минали две, от мяха закапала кръв. «Нещо лошо се е случило с брат ни, отивам да му помогна», рекал средният брат. Оседлал коня си, облякал красивите дрехи, препасил сабята с злато обкована, простил се с майка си и рекал на брат си: «Наглеждай мяха». След седмица от мяха се те капала кръв, значи средният брат още търси най-големия. Към края на втората седмица най-младият брат видял, че от мяха кръвта не капе, а тече. «Ох, и двамата ми брата са в беда, трябва да ги спася», извикал той и бързо се приготвил за път, целунал майка си. «Живи или мъртви, ще върна братята си от дома», заклял се той. «Да ти помага, Бог», благословила го майката. Плеснал коня си, втурнал се той напред, толкова бързо препускал, че само пепелта след него се виждала как се издига като стълб към небето. Не конник, а вихър. Дълго препускал момъкът, стигнал до кръстопът. 7 пъти се виели пред него, зачудил се по кой ли път са тръгнали братята ми. Усетил конят, че стопанинът му е тръгнал братята си да спасява. Чувствал на къде са се отправили конете им, на изток. И се сили препуснал конят. 3 дни и 3 нощи не слязал момъкът от седлото. Денем слънцето светило, нощем очите на коня горели и осветявали пътя. На 4-тия ден попладне момъкът стигнал до зелена равнина. В далечината се виждали прекрасни градини, а зад тях се извисявали стените на непознат град. Срещнал хора в траурни дрехи, които идвали от към града. Дори и децата, които подкарвали магаретата, и те били облечени в дрехи от черно сукно. Разтревожил се конникът, припуснал още по-бързо. Я да видим каква беда ги е сполетяла, помислил си той и преминал през градските порти. Стара жена, с гърнена рамо, облечена в траурни дрехи, преминала край него. Майчице, защо всички хора, които срещнах, носят траурни дрехи? Ох, сине, не питай, падишахът ни има една единствена дъщеря, която много обича. Вече година откак се е разболяла и никой не може да я излекува. Ще умре, ако не пие мляко от златорога сърна. И защо не пие? Много е трудно да се намери. Казват, че през 9 зими в 10 живее пастир. Само в неговото стадо има такава сърна, но е невъзможно човек да стигне до там. Три аждаха са се завъдили, завардили са пътя. Не знаете какво е аждаха? В татските приказки това е страшен враг, космато чудовище с няколко глави. И така старицата казала, че много младежи тръгнали да се бият с аждаха, но никой от тях не се завърнал. Може би и моите братя са се опитали да помогнат и назад не са се върнали, помислил момъкът. Пришпорил коня си и влязъл в града. Не град, а рай. Високи домове, градини и фонтани. Стигнал до двореца. Поискал падишаха да види. Какво се случило по-нататък? Ще научите, ако прочетете или чуете четвъртата част на тази приказка.